بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سندقست يا الملك استواد جوكتاني يسولي بواد نوم غليسان kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah muassasada azallaqa oo baahisay muqaal lagu soo bandhigay weeraray mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin ay ka fuliyeen galbeedka afrika dibad baxiya ka dhana netanyahu oo ka socda magaalada washington iyo dad caraysan oo ku xumay hotel uu deganaa saacado kadib markii khudbad uu ka jeediyay golaha kongreska mareykanka xeebaha atlantiga oo lagu weysan yahay 18 ruux halka la helay meedadka dad fara badan oo ay baddu soo caadisay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo Moscow ku qaabilay Bashar al-Assad hoggaamiyaha nidaamka nusayriga ah ee Suuriya gudoomiyaha baarlamaanka Uganda oo amray in la xiro dhammaan fadhiyada baarlamaanka dalkaasi sababo la xiriira dibadbaxida rabshadaha wata ee sii xoogaysanaya iyo booliska oo dad fara badan xabsiyada u taxaabay qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysada iyo xalqadii shanaad ee taxanaha dhageystiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
تجلت قدرة البار في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاق
barnaamijka sahanka dhaqaalaha waa barnaamij ay idin soo kordhisay idaacadda Islaamiga ah ee Andalus oo lagu faaqidi doono waxa uu yahay dhaqaalaha.
Dhaqaale waa wax soo saar, wax la soo saaro ama ruuha noqdo ama wax la cunaha noqdo ama aqala dhisataa noqdo.
Sidee buu ku aasaasmay dhaqaalaha muslimiinta? Sideese ayuu ahaa dhaqaalaha dowladdii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee magaalada Madiina?
Dowladdii uu ka dhisay magaalada Madiina waxay ahayd dowlad juhdi badan ku bixisay ilaalinta dhaqaalaha iyo nidaamintiisa iyo hagaajintiisa iyo kobcintiisa.
Sidee bay shareecadeenu u boorisay in la gaaro isku filnaasho dhaqaale lana raasado kasab xalaal ah?
In lagu dadaalo ay waajib tahay in loo dhaqaaqo oo activity la sameeyo, dhaqdhaqaaq la sameeyo, maal la kasbado, la shaqeeyo. Qaala azza sha'nuhu fa idaa qudiyat as-salaatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
Kaalin intee le'eg ayay aqoontu ka qaadan kartaa wax soo saarka?
Aqoontii ummadda waxa Ilaahay siiyay ay kula soo bixi lahayd waa qodob muhiim ah oo nusuustina ay cadeynaysa oo waxay ku noolaadaan iyo waxay ka tijaaraysaan intaba noqon kala inay soo saartaan.
Maxaa lagu qiimeeyaa dhaqaalaha dowladaha? Ma lacagaha ay haystaan mise halbeegyo kale?
Dowal bixisab iqtisaadaha laysa bima ladayha min arsada faqad nama biqadr ma tuntijo hiya btuntij ee lakin candi amwaal faqad siyura bashtiri.
Maxaa u sababa dib u dhaca dhaqaale ee haysta caalamka Islaamka?
Inay yaraato xirfadaha dhaqaalaha lagu hormariyo iyo hal abuurka. Waxaa kaloo ka mid ah fasaadka nidaamyada siyaasiga, taasoo qalqal gelinaysa kalsoonida iyo helitaanka bii'a mulaa'ima lilistithmaar.
Duulaanada military ee lagu soo qaaday dhulalka caalamka Islaamka ma gurmad baa mise waa gurasho dhaqaale?
Indeed, when I got back from my own trip to Somalia, I called the American Petroleum Institute, and sure enough, there have been very recent surveys, as recent as 1990.
Waa barnaamij toddobaadle ah oo aan ugu magac darnay sahanka dhaqaalaha oo aan ku falanqayn doonno arrimaha dhaqan dhaqaale ee dalkeenna iyo guud ahaan dunida. Kana heli doontaan faham iyo wacyi ku salaysan hannaanka dhaqaale ee caalamka. Barnaamijkan waxaad dhageysan doontaan Jimcaha waliba insha Allah.
البار في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها
وهجاج دغستيال ومالين ما خميس اه تاريخنا اي كو بيغانتahay 19ka bisha muharram sanada 1404 iyo 6 hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muassasada azlaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamacada nusratul islamul muslimin ayaa saacadii la soo dhaafay siyaabo kala duwan u faafisay muqaalo lagu soo bandhigay howlgalka ee mujaahidiinta fuliyeen muqaalka koowaad ayaa lagu soo bandhigayaa weerar ee mujaahidiintu kaga hortageen daqdaqaqi ee wadeen ciidan ka tirsan dawladda Niger howlgalka ayaana si gaar ah waxa uu kaga dhacay mandiqada Nasiya
Zamjiriya bunduqiyya washmaqi dawman fatiyya wasari fil harb hayya ya silah al midfa'iyya Zamjiriya bunduqiyya washmaqi dawman fatiyya wasari fil harb hayya ya silah al midfa'iyya هذا وقت الانقماس يا أسود الافتراس جرع الكفر المناسي والرزايا العلقمية ابتحاما في الأعادي سددوا رمي الزنادي حطموا جيش الفساد واهتفوا لا للدنية لا للدنية لا للدنية سمجروا الله أكبر فالعدو الآن يدحر واصنعوا نصرا مظفر بالرماح السمهرية زمجروا الله أكبر فالعدو الآن يدحر واصنعوا نصرا مظفر بالرماح السمهرية سوف نسمو للمعالي بالأعادي لا نبالي دربنا درب النزال لا نهاب من المنية عزة الإسلام تبقى والشهيد الحر يرقى في جنان الخلد يلقى إخوة الدين رضيا يا جنود الكفر قامت حربنا فيكم وصالت خيلنا في الحرب جالت عسكر الحق سوية إخوة بالله نرجو مجد إسلامي يمد فتية الحق أعيد
سيدو كلام وقال كلابات أي مؤسسة الزلاقة waxay ku soo bandhigaysaa weerar qaraxiya ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen waadiga loo yaqaan Amjal
فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم
شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم
واظهروهم
واسكبوا الويلات في درب العدالة
ترحموهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واظهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم
إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا
فاقصروهم
إنهم إخوان خنزير وقرد
فانبذوهم
فانبذوهم
فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم
muqaaladan ay baahisay muassasada azlaqa ayaa ku soo aadaya iyadoo jamacada nusratul islamul muslimin muduyinkii dambe ay sara u qaaday howlgalada ay ka fulinayso galbeedka afrika
annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifulaha hubban li nuril huda wa shawq hadiha
بشرى
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا وياحين قد فحت غواليها
وهقاق لغستيال إمكانا وحادكو سودواتان حبنتي ورقيسيضو يالا بهالكان كسو جيديان walaalaha Maahir iyo Ilyas Cabdullaahi.
Waad mahadsantahay walaalka Suheyb dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijka caalam liyoom sidoo kale aan ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Cabdullaahi ayaa inoo soo qabo wargeysyada ugu horeeya dhankaaga.
Mahreed baad u mahadsantahay. Qodobka ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada The Guardian ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso 10 dad ah oo wali raq iyo ruux toona aan lagu hayn halka dhanka kale la helay meedad farabadan kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen oo ku socdaalaysay gudaha badweynta Atlantic. Sida saxiifadu ay cadeysay, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay halka in ka badan 150 kalena wali la weysan yahay kadib markii ay rugmatay doonidii siday oo maraysay xeebaha dalka Mauritania ee dhaca waqooyi galbeed ee qaarada Afrika. Taariibayaasha oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka soo jeeda wadamo fara badan oo dhaca Afrika, iyagoona doonayay in halkaas ay uga sii gudbaan dalal ku yaala qaarada Yurub oo ay uga sii tallaabi karaan halka ay doonayaan inay ku hirtaan oo ah Mareykanka. Waana sida ay warbixintu tibaaxayso. Naftood halligayaashan ayaa cadadoodu waxay gaaraysay ilaa 300 oo ruux, waxayna mar qura doon ka samaysan alwaax tayo ahaan liita ay ka soo raaceen dalka Gambia oo dhaca galbeedka qaarada Afrika, waxayna gudaha biyaha ku dhex socdaalayeen ilaa muddo isbuuc ah ka hor inta aysan qalabmin doonidooda. Hay'adda Qaramada Midoobe u qaabilsan waxa loogu yeero arrimaha qaxootiga iyo badbaadadooda ayaa sheegtay in weli ay wadaan baaritaano ay ku doonayaan in nolol iyo geeri mid un ay ku helaan 10 ruux ee ku haftay biyaha Atlantic, walow rajada helitaankoodu ay tahay sida ay sheegeen mid ka hooseysa 200%. In Maahirow sanad waliba waxaa malafyada tahriibayaasha caalamka bogogga hore kaga jira 400 ruux oo iyagoo aanan gaarin yoolkoodii ahaa in qaaradaha Yurub ama Mareykanka ay ka helaan nolol dhaantay mid wadankooda waa sida ay aaminsan yihiin la waayo raq ama ruux kadib markii ay degtay doomaha ay saaran yihiin ama ay dilal arxan daran kala kulmaan kooxaha burcada ah ee uu dal waliba leeyahay.
Een waad maasantahay walaalka Ilyas. Wargeyska inoo xiga xubinteena waa The Politico, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dibadbaxyo ka dhanah Netanyahu oo ka socda magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka, iyo dad caraysan oo ku xoomay hotel uu deganaa saacado kadib markii uu khudbad ka horjeediyey golaha Kongreska Mareykanka. Een mudaharaadkan aadka u xoogan ee ka dhanka Netanyahu ayaa ka dhacay agagaarka xarunta Kongreska Mareykanka, halkaasi oo marti gelisay isku soo baxay xoogan oo ay degeen 400 qof oo caraysan. Dadka isku soo baxayda sameeyay ayaa diidanaa khudbadda ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha ee lagu magacaabo Benjamin Netanyahu, kaasi oo uu ka jeediyey Kongreska. Een muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay dibadbaxayaasha oo kor u qaadaya boorar ay ku xardhan yihiin hal ku dhigyo ay kaga soo horjeedaan booqashada Netanyahu ee Washington iyo khudbadii uu ka jeediyey Kongreska. Waxay sidoo kale kor u qaadayeen hal ku dhigyo ay ku dalbanayeen in Netanyahu iyo saraakiisha ciidanka maamulka Yahuuda loo soo xiro cudwaanka ay ka wadaan marinka Gaza. Kooxo Yahuuda ayaa sidoo kale ka qayb qaadanayay in mudaharaadyadan, kuwaasi oo lulayay hal ku dhigyo ay ku dalbanayaan in la joojiyo dagaalka iyo sidoo kale in la joojiyo hubka uu Mareykanku siiyo maamulka Tel Aviv. Aqalka cad oo ka caraysan dibadbaxyada ka dhanka Netanyahu ee ka dhacaya nawaaxiga xarumaha ugu waaweyn ee dowladda ayaa cambaareeyay dibadbaxayaasha Washington, kuwaasi oo gubayay calanka Mareykanka intii ay ku guda jireen isku soo baxyada ka dhanka ah booqashada Netanyahu iyo khudbadiisa. Arinta layaab kale waxay tahay in xubnaha golaha Kongreska Mareykanka oo ah kuwa casuumay ay sacab iyo mashxarad ku soo dhaweeyeen mujrimkan uu dhiigga reer Gaza ka daayo.
Mahreed baad u mahadsan tahay. Qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Daily Monitoring ayaa daabacday warbixin ay uga hadlayso gudoonka baarlamaanka Uganda oo amray in la soo xiro dhammaan fadhiyada baarlamaanka waddankaas. Sababta loo kala diray ayaana la sheegay inay la xiriirtay dibadbaxyada rabshadaha wata ee wali ka sii holcaya wadooyinka waaweyn ee waddankaasi. Xilli dhanka kale ay booliska Kampala xabsiga u taxabeen 10 dad ah oo la sheegay in kaalin weyn ay ku leeyihiin waxa ka socda gudaha dalka. Markii ay si guud u indheeyeen guud ahaan warbaahinta gudaha dalka Uganda iyo kuwa ka soo baxa mandiqadaba, waxa ku muuqanaysa in xukuumadda Yoweri Museveni ay isbuucan badashay midii William Ruto oo aan ogeyn wixii haleelay isbuucyadii ina weedaartay. Shacabka ayaana weli u muuqda kuwa u boholyow qaba inay xilka ka xayuubiyaan gudoomiyaha baarlamaanka. Dabcan dhanka kale Maahiro waxaa xusid mudan ahdii xukuumadda Kampala ay xilka ka qaado gudoomiyahan, ma laga yaabaa in shacabku ay dejiyaan caradooda mise sidii xukuumaddii Nairobi ay rayidku sii xoojin doonaan rabshadaha ay wadaan, xitaa haddii ay xukuumadda samaysay tanaasul. Iyaduna waa su'aal kale oo miiska u saaran Yoweri Museveni, waana cabsida ugu xoogan ee ay hadda wajahaysa dowladda Uganda. Oo waxaad markii aad barta Twitter-ka ee hadda loo yaqaana X, markii aad indhaindhaynaysa wararka ku saabsan xiisadan aad ku arkaysaa siyaasiyiin isugu jira kuwa dibadjoogka ah siyaasadda Uganda iyo kuwa ka tirsan oo si aad ah u gorfeynaya qodobkan, waase la sugi doonaa halka uu xaal ku soo biyeeshubto.
Waad mahadsantahay walaalka Ilyas, wargeyska inoo xiga xubinteena waa Al-Qudus Al-Carabiya, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan kulan dhexmaray madaxda dhiig-yacabyada ah ee Vladimir Putin iyo Bashar al-Assad. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in Vladimir Putin oo ah madaxweynaha dowladda Ruushka uu aqalka Kremlinka kula kulmay madaxweynaha nidaamka Nusayriga Bashar al-Assad. Vladimir Putin ayaa dhigiisa dhigiica Bashar al-Assad u sheegay in uu aad u xiiseynayo ra'yigiisa ku saabsan sida uu u maamulayo dalka Suuriya iyo xiriirka aadka u wanaagsan ee uu la leeyahay dowladdiisa oo haatan barakicisay ku dhawaad 4 milyan oo Suuriyaan ah, kuwaasi oo duqeymaha uu ka geysanayo magaalooyinka waddankaasi uga barakacay ee daafaha dunida. Bashar al-Assad ayaa dhankiisa u mahadceliyay Putin, wuxuuna u sheegay in uu muhiimad gaar ah u leeyahay kulanka uu la qaatay, isaga oo sheegay in waqtiga ay kulmeen uu yahay mid muhiimad gaar ah u sii leh dowladdiisa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed, qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Shuaib Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
وهجاك كان وحد كسو دواتان حلقتي شناد taxanaha aan ugu magac darnay dhageysiga dhigaalada waxa aalaab halkan ka soo jeediya walaalkeen Faisal Mahad.
Salut tarikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna tahabul usd wa ta'atana li anna
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kusoo dhawaada xalqadii shanaad ee taxanihii aan ugu magac darnay dhegaysiga dhigaalada, kaas oo aan ku qaadaa dhigayno kitaabka Maadaa khasira alcaalamu binxidaadi almuslimiin. Qoraaga allah u naxariistee wuxuu leeyahay, diimihii waaweynaa ee soo maray dunida ayaa baylaha u noqday munaafiqiinta iyo munxarifiinta, ilaa ay waayeen ruuxdii iyo midabkii ay lahaayeen. Waxay noqotay diin aanan la aqoonsan karin xitaa haddii lasoo nooleeyo dadkii hore ee haystay. Diimihii ahaa halka laga askumo xadaarada, thaqaafada, xukunka iyo siyaasadda ayaa noqotay masraxa fowdada, inxilaalka iyo nidaamdarida. Xukaamtii ayaa ku jorfalay dadkii kadibna isku mashquulay, taasoo ka dhigtay mid aanan wax risaalaa u sidin dunida, ummadahana u haynin dacwad ay gaarsiiso. Waxay noqdeen diimo macaanidoodii la baabi'iyey, ilahoodii burqanayayna ay gureen, oo aan wadan mashruuc saafi ah oo ka tarjumaya diin samaawi ah oo barax tiran, iyo xitaa nidaam sugan oo xukunka bashariga ah. Diinta Masiixiyada marnaba ma noqon mid si cad oo faahfaahsan u daaweynaysa masaa'isha aadanaha ama ay dowladii ka dhimbil qaadan karto, laakiin waxaa ku jiray raadad ka mid ah tacliimaadkii Nebi Ciise iyo tilmaam yar oo ka tarjumaya towxiidka. Waxaa yimid boolis oo baabi'iyey nuurkii diintan, khuraafaadkii uu ka soo guuriyey jaahiliyada iyo wataniyadii uu ku soo barbaaray ayuuna ku soo daray. Boqorkii Qustantiina wuxuu burburiyey haraadigii yareed ee baaqiga ahaa, ilaa ay nasraaniyaddu noqotay mid iyada dhanba ka kooban khuraafaadka Griiga iyo wataniyadda Roomaanka oo isku milmay. Waxaa baaba'ay guud ahaan tacliimtii Nebi Ciise calayhi salaam, si la mid ah sida dhibicda biyaha ugu dhexlunto badweynta. Waxayna ku soo aruurtay oo keliya ictiqaad iyo habdhaqan aan quudinayn ruuxda, caqligana kobcinayn, caatifaddana hurinayn, sidoo kalena aan xalinayn culeysyada nolosha, dowgana aan iftiiminaynin. Waxayba noqotay nasraaniyadda markii ay ku darsameen ziyaadaadka kuwa wax taxriifiya iyo fasiraadda jaahiliinta, mid kala dhexgalaysa insaanka iyo aqoonta. Wuxuu waqtiga isguraba waxay noqotay diin ku dhisan wataniyad. Wuxuu leeyahay tarjumaanka Qur'aanka Kariimka ee luqadda Ingiliishka, waxay Masiixiyiintu ku talax tageen caabudidda baadiriyaasha iyo sawirada Masiixa, heer ay arrinkaasi kaga badiyeen Katooliga casriga nool. Qoraagu wuxuu leeyahay, kadib waxaa hana qaaday doodo madhalays ah oo lagu weerarayo diimaha, kuwaasoo mashquuliyey fikirkii ummadda, garaadkeedii iyo caqligeediina la degay, sidoo kale liqday awooddii howlo badan lagu qaban lahaa. Marar badanna waxay doodahaasi isku beddeleen dagaalo lagu hoobtay oo sababay geeri badan, burbur, tacdiib, boob iyo is-ugaarsi. Goobaha waxbarashada, kaniisadaha iyo guryaha ayaa isku beddelay xeryo ciidan oo iska soo horjeeda. Dalkana wuxuu lugaha la galay dagaalo sokeeye. Mid ka mid ah muuqaaladii ugu muuqday uguna darnaa marka laga hadlayo khilaafaadka dagaalka dhaliyey waa midkii u dhexeeyey Nasaaradii Shaam ee dowladdii Ruumka iyo Nasaaradii Masar, ama haddii si kale loo yiraahdo Malakaaniyada iyo Manufisiyada. Halkudhigga Malakaaniyadu wateen wuxuu ahaa inuu dabeecado kala duwan leeyahay Almasiix, halka Manufisiyadana ay ku doodayeen in Masiixu lahaa hal dabci oo ah ilaahnimada, taasoo meesha ka saartay dabeecaddii basharnimada. Khilaafka labadan koox u dhexeeya ayaa sii xoogaystay qarniyadii lixaad iyo toddobaad ee miilaadiyada, heer uu noqday dagaal u dhexeeya laba diimood oo kale, ama khilaaf u dhexeeya Yahuudda iyo Nasaarada oo kale. Koox walibana waxay kooxda kale ku tilmaamaysay inaanay diin haysan, sidaba uu tilmaamayo Dr. Alfred Butler, kaasoo yidhi, labadaas qarni waxay ku asteesnaayeen halgan iyo dagaallo u dhexeeya Masaarida iyo Ruumaanka, waana dagaal uu hurinayay kala duwanaanshiyaha jinsiga iyo diinta. Khilaafka diineed ayaana ka darnaa kan jinsiga, waxaana wax lala yaabo ah in dagaalka sidan u daran uu dhex marayo dad wada rumaysan Injiil. Imbiraatoorkii Hiriqle ayaa markii uu ka guulaystay Furus sannadkii 638-dii, wuxuu isku dayay inuu mideeyo dowladdii Ruumaanka ee dagaalka uu ka dhexeeyey madaahib kala duwanna haysatay. Dhinacyadii isdiidanaa ayuuna u soo jeediyey inay ka gaabsadaan ka hadalka in Masiix uu leeyahay hal dabci ama laba dabci, keliyana ay ku kaaftoomaan inay qiraan in hal iraado oo keliya uu leeyahay. Sannadkii 631-dii waxaa dhacay is-afgarad dhex maray dhinacyadii loolamayay. Hiriqle ayaana u xusul duubay sidii uu u muujin lahaa una faafin lahaa madhabka cusub, laakiin baadiriyaashii ayaa ka hor yimid. dagaalna la xirtay, iyagoo ku tilmaamaya waxa uu boqorka Ruumaanka la yimid inay tahay bidco cusub. Qoraagu wuxuu leeyahay, mar kale Hiriqle ayaa isku dayay inuu mideeyo Nasaarada, wuxuuna wareegto ku soo saaray inaan laga doodi karin masaa'isha ay isku diidan yihiin. Wareegtadii ayuuna u diray guud ahaan dhulkii ay ka talinaysay dowladdii Ruumaanka ee bariga caalamka. Fariintan iyo wareegtadan ma dejin xaaladii ka taagnayd Masar, halkaasna waxaa ka dhacay gumaad wuxuushnimo ah oo socday 10 sano oo xiriir ah oo uu geystay nin lagu magacaabo Khayris. Tacdiibka uu ninkan u geysan jiray dadka ka soo horjeeday fikirkiisa ayaa gaaray heer dadka lagu qarqiyo biyaha ilaa ay ka dhintaan, qofka maxbuuska ahna lagu rido jawaan bacaad laga buuxiyey kadibna badda lagu tuuro. Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii 5aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada. Waxaa inoo balan ah kulan kale iyo xalqada xigta inshaa Allaah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
وهجاك قيبها دنبا إبرامشكا عالم اليوم ايان اسلسو قارني بايان كسو بحي دولداها مصر ايا السودان ايا لقود لعيي دولدا حبشيد ايتوبيا اياغو مركلا قاشان كا ادارو ري قرشها حكومة دا ديس اوبا اي كوهر قلسي بيحرين كأنه دا حكومة داها خردوم ايا القاهرة ايا شاقي انتلابادا سي ايتهي متكالان اه امنيقا بيها اي دلالكو دا اي سن اقبالي دونين ديد مدا نيكاتي من السودان ايا مصر ايا قيبكا خلافات soo jeetamay muddo ka badan 10 sano oo kala dhixiyay xukuumadda Addis Ababa oo gobolka Biishanguul Gamus ka hirgelisay biixireen weyn oo nuqsan ku keenay xadigii biyaha ay dawladahani ka heli jireen wabiga Niil.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها.
وهجاج لغيستيال انتاسي ينكسو غبغبيني برامج كعالم اليوم وادمانتا كل غيستين قد بكل دون kulati dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh.